valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studio qendror Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fidan Rama dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese nga përmbajtja e emisionit. Veçojmë. Serbët e Kosovës do të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 16 gushtit që organizon Beogradi. Sot shënohet një vjetor i luftës ndërmjet Rusisë dhe Gjeorgjisë. Vritet kreu i talibanëve në Pakistan. Për këto dhe përmbajtje tjera mollësisht në vazhdim, por së pari transmetojmë lajmet e përgatitura. Tbilisi, Rusia dhe Gjeorgjia sot shënojnë një vjetorin e luftës ndërmjet tyre. Presidenti Gjeorgjan Mikhail Shakashvili do t'i drejtohet kombit me një fjalim pas ceremonisë që do të mbahet në përkujtim të viktimave të luftës. Edhe rajoni i shkëputur nga Gjeorgjia ose Tiranë e Jugore, e cili ishte zemra e konfliktit, gjithashtu do të shënojë për vjetorin e luftës me një fjalim nga kreu separatist Eduard Kokoti. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë shprehur shqetësim në lidhje me tensionet në rritje në këtë rajon, ndërsa u bën thirrje të gjitha palëve të përmbahen. Islamabad, autoritetet e Shteteve të Bashkuara dhe Pakistanit janë duke hetuar raporte që thonë se është vrarë kreu i talibanëve në Pakistan, Baitullah Mehsud, gjatë një sulmi me raketa nga ushtrisë amerikane që ndodhi në jug të këtij vendi. Vdekja e Mehsud do të jetë një nxitje e madhe për Pakistanin dhe përpjekjet amerikane për të shkatruar talibanët dhe Al-Qaidën. Një zyrtar pakistanez ka thënë se raportet mbi vdekjen e Mehsud bazohen në disa komunikime të kapura. Megjithatë, zëdhënësi i ushtrisë pakistaneze Athar Abbas tha se njoftimet rreth vdekjes së kreut të talibanëve në Pakistan janë ende të pakonfirmuara. Qeveria e Shteteve të Bashkuara gjithashtu thot se është duke i shqyrtuar raportet, ndërkohë agjencia e lajmeve DPA citon një burim të talibanëve të ketë thënë se Mesud është i vdekur. Nairobi, sekretare amerikane e shtetit Hillary Clinton ka premtuar zgjerim dhe zgjatje të mbështetjes së Shteteve të Bashkuara për qeverinë e Somalisë, derisa ajo po lufton kundër ekstremizmit islamik që mendohet se janë të ndërlidhur me Al-Qaidën. Duke folur në Nairobi, ajo po shtyi të rroqi vërejtjen e rritërisë se do të ballafaqohet me dënim nëse vazhdon të mbështesë ekstremistët somalez. Këto komente zgjon Clinton i bëri gjatë vizitës në Somali në kuadër të turneut të saj në Afrikë. Wellington, raportet e fundit thonë se besohet që në bordin e anijes Princesa Ishika kanë qenë 117 pasagjer në momentin kur ajo u fundos në jug të oqeanit paqësor. Qendra e shpëtimit në Zelandën e Re ka raportuar për 62 të zhdukur që nga mesnata e së mërkurës. Mediat raportojnë se është gjetur trupi një qytetari nga Britania, ndërsa në bord si njoftohet kishte dhar nga Japonia, Gjermania dhe Franca. Dëgjohet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrimin e shtypit të sotëm në Kosovë. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Përshëndetje, Zenel.
Mirëmëngjes, Fidan.
Këshilli i Evropës ka filluar një hetim që pretendohet se UÇK-ja ka trafikuar organet e serbëve gjatë luftës në Kosovë. Si e vlerëson shtypi këtë çështje, Zenel?
Fidane, e përditshmja Kosova sot e ka cilësuar të njanshme nismen e politikanit e Asamblejës së Këshillit të Evropës, i cili si shtekson gazeta është i njohur për qëndrimet e tij kundër pavarësimit të Kosovës. Gazeta ka vënë dukje se për dikma artin ishte pamjaftueshme që vetë Tribunali Hagës për krime lufte në ish Jugoslavi nuk gjeti prova për të argumentuar fjalet e Del Pontes apo të prokurorisë serbe, por pasi mori informacione nga prokurorët në Beograd, shpejtoi për në Shqipëri ku shteti i tregoi kufirin e kësaj marrëdhënie. E përditshmja Kosova sot thekson se senatorit Viceran si mbetet gjë tjetër veç të tërhiqet nga ky mision i qartë politik që ka për qëllim të vetëm për të marrë me spekulime që cenojnë imazhin e shqiptarëve dhe të luftës që bën ata për lirinë dhe pavarësinë e tyre. Ndryshe, gazeta thekson se nëse vërtet kjo nisme e tij do të ishte qëllim mirë, atëherë mund përfshinte të gjitha krimet që janë bërë në Kosovë, shumica e cilave mbeten të pandëshkuara. Në këtë kontekst, e përditshmja Kosova sot ka vënë pas se gjatë viteve të kaluara asnjëherë dhe askush nga Këshilli i Evropës apo nga mekanizmat tjerë ndërkombëtar evropian nuk u përpoq që ta shtrojë seriozisht çështjen e të pagjetorëve. Lidan.
Institucionet e Kosovës vazhdojnë të ballafaqohen me strukturat paralele serbe. Çka shkruan shtypin në këtë temë, Zenel?
Po, Fidane, e përditshme koaditore shkruan në numrin e sotëm se policia Kosovës në veri të Mitrovicës pranon dhe zbaton kërkesa nga strukturat paralele që janë instaluar nga qeveria e Serbisë në Kosovë. Gazeta thekson se ditë më parë një kërkesë e tillë i është bërë policisë së Kosovës nga jashtë quajturi kryetari i komunës së Mitrovicës Nenad Topličević, që vjen nga radhët e Partisë Radikale të Serbisë. Sipas kohës ditore, kryetari i komunës paralele në veri të Mitrovicës ka kërkuar nga policia e Kosovës të bëjë sigurimin e objektit të ri të ndërtuar shumë katësh në lagjin e boshnjakëve. Gazeta ka mësuar se komandanti i stacionit policor në veri të Mitrovicës, Milija Milošević, ka lëshuar referencën nëpërmjet së cilës kërkon që patrullat 1, 2, 3 dhe 4 të kenë kujdes të shtuar ndaj kësaj ndërtese që ka kërkuar kryetari i komunës paralele serbe. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Besim Hoti, ka thënë gazetës koalitore se lidhur me rastin është njoftuar zinxhiri komandues rajonal, si dhe monitoruesit e Ulexit, dhe se veprimi i policisë së Kosovës në këtë rast nuk do të jetë në përgjigje të strukturave paralele jo legjitime, por siç ka theksuar Hoti, do të jetë preventiv në ruajtjen e rendit dhe qetësisë publike, duke marrë parasysh vendodhjen e kësaj ndërtese që është një lokacion me popullat të përzier. Fidan.
Dhe çfarë ke veçuar tjetër në mbyllje të pasqyrës së shtypit të sotëm në Kosovë?
Nga përditshmja zëri veçojmë vlerësimet lidhur me autostradën Morin-Mardar. Gazeta thekson se premtimet e ministrit Fatmir Limaj që në nëntor të këtij viti të nisë ndërtimi i kësaj autostrade duken vështirë të realizueshme. E përditshmja zëri thekson se ndonëse deri në nëntor kanë mbetur edhe më pak se 3 muaj, institucionet kompetente ende nuk kanë filluar me ekspropriimin e tokave, fillimisht nga Vërmica në Prizren, pra nga autostrada dhe procesi i ekspropriimit. Vlerësohet se do të marrin kohë pasi që pjesa më e madhe e pronave është private. Në anën tjetër, edhe ekspertët e ekonomisë i kanë thënë të përditshme së zëri se fillimi i ndërtimit të autostradës është vështirë të nisë para vitit të ardhshëm, edhe për shkak të sezonit të dimrit, kushtet atmosferike të cilit janë të pafavorshme për kryerjen e punimeve.
Falenderojmë për këtë paraqitje korrespondentin ton nga Prishtina, Zenal Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë me një kronik nga Prishtina. Serbët e Kosovës do të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të organizuara nga Serbia për shkak se institucionet kosovare nuk ja kanë siguruar mbrojtje institucionale. Kështu vlerëson Dragan Velić, sekretari i Këshillit Kombëtar Serb në Kosovë, por nën kryetare e këtij këshilli, Rada Trajković, thotë se nëse bashkësia ndërkombëtare dhe institucionet në Prishtinë do të krijojnë kushte, atëherë serbët do duhet që të dilin në zgjedhjet e 15 nëntorit që organizohen nga institucionet kosovare. Vjen kronike e korrespondentit në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Para serbëve të Kosovës janë dy palëzgjedhje lokale, ato që i organizon Serbia më 16 gusht dhe ato që i organizon Kosova më 15 nëntor, por ata duhet të zgjedhin se cili do të jetë interesi i tyre si bashkësi në Kosovë dhe të orientojnë energjinë për një rezultat që do të ishte në dobi të tyre. Kështu thonë përfaqësuesit e serbëve të Kosovës nga Këshilli Kombëtar Serb, ndonë se shprehin mendime të ndryshme lidhur me çështjen se në cilat zgjedhje duhet të marrin pjesë serbët dhe në cilat kushte. Dragan Velić, kryetari këtij këshilli, thotë se serbët e Kosovës gjenden në situatë palakmueshme dhe se për ta sipas tij nuk ekziston mbrojtje institucionale, prandaj zgjedhjet lokale të cilat i organizon Serbia ai quan të domosdoshme.
Këto izbora koji su zakazani za 16. avgusta sigurno da ju u skladu sa rezolucijom 1244.
Sa përket zgjedhjeve të cilat janë caktuar për 16 gusht, sigurisht se në përputhshmëri me rezolutën 1244, por sidomos edhe për shkak të mungesës së mbrojtjes institucionale të serbëve, ato janë të domosdoshme, tha Velić. Ndryshe, Rada Trajković, nën kryetare e Këshillit Kombëtar Serb, shpreh mendimin se rezultati i energjisë së serbëve të Kosovës duhet të orientohet në drejtim të organizimit të jetës që nënkupton legalizimin institucional.
Serbi trebali, ukoliko normalno međunarodna zajednica i institucije u Prishtini naprave uslove da učestvuju 15-tog, ali...
Nëse bashkësia ndërkombëtare dhe institucionet në Prishtinë do të krijonin kushte, atëherë serbët do të duhej që të dilin në zgjedhjet e 15 nëntorit. Por duke pasur parasysh ata nuk po tregojnë vullnet dhe orientim të qartë, atëherë në kuptim të vetë organizimit, serbët të orientohen në vazhdimsinë e organizimit sipas procesit zgjedhor të shtetit të Serbisë, i cili në esencë më tepër simulon pushtetin sesa ç'është në të vërtetë i tillë, tha Zonja Trajković. Ndryshe, Dragan Velić thotë se e kupton faktin që autoritetet në Prishtinë kundërshtojnë zgjedhjet serbe në Kosovë, por sipas tij nuk duhet shikuar nëse Prishtina është e kënaqur, por realiteti i cili tregon se procesi decentralizimit ka ngecur në tërsi dhe rrjedhimisht për serbët nuk ekziston mbrojtje institucionale.
Serbët në tim izborima trebaju učestvovati bez obzira ko šta je nisu.
Serbët duhet të marrin pjesë në zgjedhjet e Serbisë pa marrë për parasysh se kush çfarë mendon. Ky është një proces i cili do të çojë drejt një procesi serioz të decentralizimit. Kështu duhet kuptuar kjo çështje sepse thjesht duhet të sigurohet mbrojtja institucionale dhe në këtë duhet të kërkohet zgjidhja, tha Velić. Ai shtoi se serbët pa përfunduar decentralizimin nuk do të dalin në zgjedhjet lokale me 15 nëntor të organizuara nga institucionet kosovare. Ndërkaq Zonja Trajković vlerëson se trendi i orientimit të serbëve të Kosovës ka Beogradi do të vazhdojë derisa liderët institucional dhe politik shqiptar në Prishtinë të mos jenë të gatshëm që të integrojnë serbët në asnjë thot ajo në mënyrë të vërtetë.
Oni jo shuvek nemaju relaksiran odnos prema Srbima i ne žele da predstave svom narodu.
Ata ende nuk kanë një marrëdhënie relaksuese ndaj serbëve dhe nuk dëshirojnë që populli të tyre shqiptarëve t'u tregojnë se serbët janë qytetarë të kësaj hapësire të barabartë me shqiptarët dhe se ata do të mendojnë për ardhmërinë e tyre. Çmimi i kësaj sjelljeje po paguhet me një jo funksionalitet të Kosovës sepse thjesht të gjithë orientohen drejt atyre që u besojnë dhe kjo do të thotë se serbët në Kosovë megjithatë më shumë i besojnë Beogradit, tha Zonja Trajković. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelire.org.
Një vit më parë hyrje e tankeve ruse në Gjergji e shokojmë barbotën. Moska pohonte se krize dëshmoj kolapsin e strukturave të sigurisë pas luftës së ftohtë, ndërsa NATO, BE dhe Washingtoni filluan të merren me ndryshimin e shpejtë të situatës në teren. Por 12 muaj më vonë, specialistët thonë se shumë pak gjëra kanë ndryshuar. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Robert Kollason, i bën një veshtrim ndikimi që lufta ruse në Gjergji pati në baraspeshën ndërkombëtare të fuqisë.
Një vit pas konfliktit ushtarak ndërmjet Gjeorgjisë dhe Rusisë që la forcat ruse si okupues në rajonet e Osetisë së Jugut dhe në Abhazi, tensionet sërish janë në rritje. Zyrtarët gjeorgjian, siç është deputeti David Darkiashvili, që kryeson Komitetin për Integrime Evropiane, vazhdojnë të mbështesin shpresat të aftësie e bashkësisë ndërkombëtare për të zgjidhur situatën.
Araperi i me të dasakarni që në Arabur, shtracarën dhe provokacijë zë më dio dhe shtë bëgodrujnë dhe lijështë.
Bashkësia ndërkombëtare dhe ligji ndërkombëtar janë në anën e Gjeorgjisë. Nuk bën të dëshpërohemi nga provokimet e fundit të palës okupuese ruse. Bashkësia ndërkombëtare gjithnjë do të jetë aftë për të përballuar aksionet e një shteti agresiv, irracional, pavarësisht nga madhësia e tij, thot Darkiashvili. Por dilema mbetet e hapur sepse sanksionet e Bashkësisë Evropiane dhe NATO-s ndaj Rusisë pas luftës ishin afatshkurtra. Daniel Korski, ekspert në Këshillin e Evropës për marrëdhënie me jashtë, thot se lufta e gushtit nuk ka ndryshuar shumë gjërat.
Year after the event, it's harder to see the kind of fundamental change that people assumed to be the case immediately after the conflict.
Një vit më pas ne nuk shohim ndonjë ndryshim fundamental, së paku jo ashtu siç kishin supozuar disa, thot Korski. Ai pohon se lufta e vitit të kaluar dëshmoi gatishmërinë e Moskës për të shfrytzuar forcën kur e konsideron të nevojshme, por edhe shkurtpamësinë e kësaj politike. Edward Lucas, autori i librit Lufta e re e ftoht, pajtohet se nëse Kremlini ka synuar të dërgojë sinjal në qendrat botërore për rëndësinë e territoreve që i konsideron fqinjësi e afërt, atëherë ka bërë llogari të gabuar.
Russia now is just being realized that being feared and distrusted by your neighbors isn't necessarily the basis.
Rusia tash ka filluar të kuptojë se të kesh mosbesimin dhe frikën e fqinjëve është disavantazh në realizimin e synimeve përfundimtare, thot Lukas. Ai thot se lufta e vitit të kaluar ka bërë që fqinjet e Rusisë të fillojnë të kuptojnë se nuk bën të lejojnë varfëri energjetike nga Rusia. Daniel Korski pohon se pikërisht ndihma për vendet e Evropës Lindore dhe të Kaukazit për të liruar nga varfëria energjetike është çështje që duhet çuar përpara.
The real question is how to assist that very small number of countries.
Çështja është se si të ndihmojnë një numër i vogël vendesh që janë të varura nga dominimi energjetik i Rusisë. Kjo është një sfidë për politikbërësit evropian, thot Korski. Sa i përket rolit të Shteteve të Bashkuara, disa thonë se lufta ka treguar se Gjeorgjia nuk është në kreun e listës së prioriteteve të Washingtonit, pavarësisht faktit që Shtetet e Bashkuara kanë hedhur poshtë pohimet e Rusisë për një lloj sfere speciale të interesit në ishapsirën sovjetike. Zyrtarët amerikan thonë se përmirësimi i marrëdhënieve me Moskën nuk do të shkojë në dëm të vendeve fqinje të Rusisë, siç është Gjeorgjia ose Ukraina. Përkundrazi, ata thonë se Tbilisi dhe Kievi do të përfitojnë nga ky zhvillim eventual.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa nga lajmet që transmetuam gjatë këtij edicioni të mëngjesit. Serbët e Kosovës do të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 16 gushtit që organizon Beogradi. Sot shënohet një vjetor i luftës ndërmjet Rusisë dhe Gjeorgjisë. Vritet kreu i talibanëve në Pakistan. Këto ishin të gjitha materialet që përgatitëm për këtë edicion të mëngjesit. Emisionet ardhshme të ditës janë në orën 12:16 dhe 21. Ju urojmë ditë të mbarë dhe miru dëgjofshim.